Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, suntem bucuroși să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Avem nevoie de inspirație, avem nevoie de călăuzire și da, avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, care este abundent în tot ceea ce înseamnă călăuzirea aceasta sănătoasă. Vă propun cu acest prilej să deschidem Cartea Proverbelor în capitolul 12 și în versetul 11 citim următoarele cuvinte. Cine își lucrează ogorul va avea belșug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. Cel rău poftește prada celor nelegiuiți, dar rădăcina celor neprihăniți rodește. Pentru a discuta despre muncă, despre maniera în care lucrăm și poate chiar trudim, l-am invitat în studio pe pastorul Doru Parașcineț. Îți spun bun revenit!
Salut și eu cu drag pe cei care ne ascultă și mă bucur de această invitație.
Aș vrea să te întreb de la începutul emisiunii. Munca a intrat în planul lui Dumnezeu pentru om încă de la creațiune?
M-am oprit un pic să mă gândesc cum să răspund, pentru că nu că a intrat, ci Dumnezeu practic a muncit. Creația este o opera lui Dumnezeu, iar universul în care încercăm noi să descoperim sensul vieții, constatăm că în spatele fiecarei bucuria noastră sau poate a fiecarei realizări este o muncă asiduă. Da, Dumnezeu practic ne-a dat prima lecție despre muncă. Nu putem disocia pe Dumnezeu de muncă. Uitându-ne în Geneza capitolul 1, vedem o muncă ordonată, o muncă disciplinată, un progres al lumii prin mâna lui Dumnezeu.
Da, am spune în contrast cu ceea ce descrie aici înțeleptul Solomon, a fost o muncă prin cuvânt, adică nu truda aceea ogorului la care omul a fost supus mai apoi.
Așa este, în primă instanță omul s-ar putea ascunde în spatele acestei idei, însă partea frumoasă a creației este că munca lui Dumnezeu se vede în modelarea ființei umane. Eu aș spune că, din punct de vedere teologic, în relația omului cu Dumnezeu, există un transfer de chip de la Dumnezeu spre om. Iar acest transfer vine și pe fundalul acțiunii divine, în sensul în care omul trebuie să ducă mai departe puterea de a gândi, puterea de a munci, puterea de a construi, puterea de a acționa. Într-adevăr, Dumnezeu a vorbit prin cuvânt, dar când creează capodopera creației sale, Dumnezeu în primul rând îl face din lut pe om. Și e un contrast teologic aici foarte interesant. E practic o schimbare de paradigmă între lucrurile de care ne bucurăm, cum este o floare, este un pom, este o grădină, un nor, o apă și așa mai departe. Și un om sau o ființă umană în care relațional practic ne regăsim, ne întregim existența, pentru că practic în ființa care este în fața noastră noi găsim plusul pe care nu vedem la ceea ce ne înconjoară, capacitatea de a vorbi, capacitatea de a raționa, empatia, toate acestea, să zic așa, fac parte din ceea ce ar însemna o muncă sănătoasă. Pentru că într-o muncă sănătoasă se regăsește exact acest dar al lui Dumnezeu.
Aș face un pas mai departe în ceea ce ne descrie Biblia și anume maniera în care omul muncește după căderea în păcat. Am putea spune pentru Adam și Eva munca era plăcere, îi putem spune și recreere, da? Cumva acele profesii care, să spunem, cer creativitate și omul intră acolo cu tot ceea ce este el. Ei bine, după căderea în păcat, vorbim despre efort, trudă și sudoare. De ce?
E foarte interesantă perspectiva din punct de vedere al tablourilor. la momentul, cum să zic eu, fracționării acestei relații dintre natură și om. Pentru că noi privim puțin asupra omului și calculăm efortul pe care îl depune. Dar Dumnezeu nu a stricat capacitatea omului de a lucra mai departe, ci efectele păcatului au distrus, practic, natura. Floarea se ofilește, anotimpurile se schimbă, nu se mai schimbă ritmul care au fost. Acum ne uităm chiar în România la schimbările care sunt climatice și ne mirăm de ceea ce vedem. Omul cu aceeași muncă sau cu aceeași, să zic, implicare, întâlnea un teritoriu care deja nu mai avea aceeași binecuvântare. Efectele degradării și a decăderii umane se regăsesc în ceea ce înseamnă sol, activitate și așa mai departe. Nu că omul ar fi rămas intact și mintea lui este pe aceeași direcție. Și în fondul acesta apare o rezistență. Ne uităm la un simplu fier pe care îl prelucrăm, da? Cât efort depui ca să combați eroziunea sau rugina, ca să-l aduci în starea inițială plăcută, atrăgătoare. Ei, să multiplicăm asta la toate nivelele muncii. Cât de mult trebuie să îndrepți, dacă e să lucrezi cu mintea, o idee greșită. Un copil pe care îl crești este un efort incredibil câteodată, pentru că din exterior sunt factorii care opun rezistență. Și munca devine mai grea. Timp mai mult, concentrare mai multă, practic un mers împotriva curentului tot mai accentuat și în acest context normal că munca nu-ți creează întotdeauna plăcere. Faci munci din conștiința faptului că obiectivul final este de fapt ceea ce îți va aduce ție împlinirea și satisfacția, ci nu momentul prezent în care tu acționezi.
Da, deși există atât de multe concepții și legate de faptul că procesul în sine este cel care îți oferă plăcerea și să nu aștepți rezultatul, revenim la această idee despre
aici,
cum este plăcerea.
Aici intrăm în filozofii de gen utilitariste, de satisfacție și așa mai departe, pe care nu cred că e momentul să le atingem.
Mă întorc la pasajul citat la început, Proverbe, capitolul 12, versetul 11. Cine își lucrează ogorul va avea belșug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. Am putea spune că în antichitate munca era valorizată și chiar se credea că rezultatele sau belșugul este direct proporțional cu efortul?
Da, exista un sentiment al... cum să zic, al implicării, binecuvântării pe planul muncii. Poporul era învățat, era sub o formă de teocrație, nu discutăm acum de păgâni sau iudei sau alții, ci de conceptul în sine. Oamenii trăiau cu Dumnezeu implicat în activitate. Și era evident că, într-un anumit mod, un rod bogat pe care îl strâng la sfârșitul anului era văzut ca fiind, de fapt, un... o intervenție a mâinii divine în fața ta sau în familia ta.
Și în favoarea ta, adică tu ți-ai făcut treaba și da, poți fi liniștit că...
Da, și pe undeva există un sâmbure de adevăr, pentru că într-o, să zic, societate agricolă, unde nu aveai acces la tehnologie sau la diferite oportunități pe care le ai astăzi economice, depinde foarte mult de apă, de soare, nu? De mineralele pe care le avea solul. Și toate acestea veneau printr-un echilibru al legilor pe care Dumnezeu l-a așezat în natură, prin controlul ploilor și așa mai departe. Și ei priveau toate aspectele acestea ca fiind implicarea lui Dumnezeu. De aici reverberația că munca în sine, cu sănătatea pe care o pui acolo, este o binecuvântare de la Dumnezeu. Din păcate, tot în condiția păcatului, au fost unii care, datorită puterii, au considerat că pot exploata la maximum capacitatea unui om de a munci. Și de aici apar și efectele celelalte, colaterale, unde abuzul predomină, nu? Unde dominația, stăpânirea își pune amprenta și munca devine o robie.
Haideți puțin către vremurile noastre. Mai este munca la fel de mult valorizată? Chiar se mai crede că cine muncește are belșug sau cine nu muncește nu are?
Generația bătrână care este din ce în ce mai puțină. Când mă refer la bătrâni, mă gândesc la bătrânii care au 70 de ani, încă îmbrățișează acest concept, pentru că ei au învățat că ceea ce poți să realizezi se face printr-o transpirație, cum să zic, disciplinată. Adică faci astăzi un pic, faci mâine un pic, faci poi mâine un pic. Și au zis așa, mai bine faci puțin și constant, cu binecuvântare, decât să iei mult și mai să pierzi totul și te pierzi și pe tine. Eu zic că este o vorbă de înțelepciune a bătrânilor care n-au știut ce înseamnă capitalismul și ce înseamnă să muncești administrând banul. Pentru că aici apar efectele cele mai, să-mi fie iertată expresia, perverse în domeniul muncii. Pentru că aici începe exploatarea și exploatarea doar în interesul profitului financiar. Bătrânii n-au știut lucrul acesta. Ei, dacă au rămas consecvenți cu puterea și sănătatea pe care au dat Dumnezeu ca să muncească. Vreau să zic că sunt tineri și astăzi și familii tinere care privesc munca ca un mod de viață și o oportunitate de a echilibra umanitatea. Din ce muncesc?
Este aceasta în legătură și cu valorile spirituale, cu astfel de concepție de viață?
Eu cred că da, pentru că, în general, dacă ne uităm și pe tărâmul vestic, unde a predominat învățătura religioasă, unde catolicismul sau Biserica Catolică la un moment dat și-a exprimat valorile prin oamenii care au fost înainte, după aceea, prin intervenția protestantismului și neoprotestantismului, aceste valori legate de etică, etică relațională, etică cu socială, oamenii au păstrat, să zic, valorile Evangheliei și la nivelul acesta al actului al munții. Vorbim de calitate. Calitatea de acolo vine, din respectul față de semenul meu, respectul față de mine. O să-ți dau un produs care să-l arunci a doua zi la gunoi. Da? Nu mă interesează în sine doar profitul, are valoare, dar pe mine mă interesează să fii mulțumit în momentul în care fac munca mea, când munca se termină, cel care beneficiază de ea să fie mulțumit. Într-adevăr, biserica a lăsat o amprentă. Mi-amintesc de Jean Calvin, care a vorbit foarte mult pe tema aceasta, iar calvinismul este recunoscut pentru teologia, să spun, apropiată de muncă. Luteranismul, Luther, care a îndemnat de asemenea la o activitate sporită în privința asta și atentă în privința aceasta. Niciodată biserica nu s-a dat în spatele muncii. Chit că uneori a și exploatat pe oameni, interes personal, trebuie să admitem, dar ca educație religioasă, aceste valori a respectului, a bunătății, a generozității, a calității, au rămas întotdeauna prezente în biserică. Capitalismul, într-adevăr, vine pe o altă formulă, unde se ațâță egoismul uman, în dorința de a câștiga mai mulți bani, ne pierdem din vedere că, până la urmă urmei, oamenii de la care se iau banii aceștia vor suferi.
Mergem puțin mai departe și spuneați, da, generația vârstnică și câteva, da, un procent oarecare dintre...
Atașate de anumite valori.
Familiile tinere. Așa cum știm, mediul online produce oameni de afaceri, produce concepte de tot felul, banii se pot obține imediat, fără niciun fel de efort, cumva mai există și... Să spunem sloganul acesta, lasă banii tăi să muncească pentru tine, tu distrează-te, deci tu nici nu muncești, doar te distrezi. Și atunci mă întreb, mai crede în Biblia? Adică cel care muncește are, dar cel care nu muncește n-are? Se pare că și cel care nu muncește are și poate că are mai mult. Și atunci?
Da, mi-amintesc că exista prin anii 1990 în America, undeva în Texas, un proiect Biosfera 2 se numea, în care s-a încercat o replicare a conceptului de creație într-o zonă aridă cu multe hectare. S-au reprodus diferite părți de climă de pe teritoriul globului, mai micuțe, arii mai mici, și au zis, hai să demonstrăm că și noi putem face ce spune Biblia în Geneza. Și a mers proiectul câțiva ani. Până a trebuit să schimbe echipa și la momentul în care s-a schimbat echipa, au constatat că la un an și ceva după ce s-a schimbat echipa, proiectul a început să scadă, să moară, și cei care au supervizat s-au întrebat de ce și ce au constatat. N-a fost nicio problemă cu privire la etică, cu privire la muncă, toată problema a fost legată de corupția pe care o aveau unii dintre savanți din punct de vedere al inimii, al valorilor. Pentru că a început să funcționeze apetitul pentru câștig. Omul e calibrat într-o lume a păcatului, cu valorile alături de el, să poată să trăiască frumos. Respingi valorile și mergi pe un apetit nesănătos, chiar ceea ce este frumos lângă tine se strică. Capitalismul în sine nu e rău, pentru că bătrânii se împrumutau de la alții, luau bani ca să poată să lucreze. Nu e rău să ai niște bani, să pui la dispoziție ca cineva să lucreze cu banii respectivi. Rău este când pierzi din vedere valorile umane, de care am amintit înainte, respectul față de aproapele, iubirea față de aproapele, nu? Bunătatea față de aproapele, ce să mai zic, să respingi invidia și să iubești generozitatea. Când astea dispar și apare egoismul, nărui, să zic așa, mijloacele care te pot ajuta să faci bine. Din cauza aceasta apare acest conflict, dar nu în sine. Mi-amintesc de vorba unui coleg, nu știu unde am auzit-o, a spus așa, banul e același și se învârte. De ani de zile banul se învârte, dar fraierul e mereu nou. Era așa o ironie dură, dar adevărată. Banul a existat și înainte și după. Dar atunci când ieși din aria, să zic, înrădăcinată, pe formula pe care noi am deschis emisiunea a lui Dumnezeu, echilibrată, poți pierde și muncind doar pentru profitul și egoismul tău, munca asiduă cu brațele, poți pierde folosind banul, în sens egoist. Trebuie să ai acest echilibru pe care eu cred că o minte liniștită o poate găsi într-o relație apropiată de un Dumnezeu creator.
Și acum vă întreb, apropo de sloganul acesta, lasă banii tăi să muncească, da? Sunt și oameni credincioși cu afaceri foarte prospere și poate care nu depun eforturi atât de mari. Este acolo binecuvântarea lui Dumnezeu, nu este? Adică un ban, dacă nu este muncit din greu, înseamnă că nu e după voia lui Dumnezeu?
Nu e adevărat. Din moment ce sistemul închinării depinde de finanțare, dacă vom citi Scriptura, vom vedea că Dumnezeu n-a exclus rolul siclului de la templu, așa apare în Biblie, și nici a birului pentru cezar. Dar el a făcut o afirmație, Dumnezeu, și a zis așa, dă cezarului ce este a cezarului. Bun, cezarul a născut forma asta de muncă capitalistă. Bun, folosește-o. Dar el mai adăuga ceva. Dă lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Când se produce fractura între cele două lumi și sunt atras mai tare de ceea ce oferă cezarul și pierd din vedere ceea ce oferă Dumnezeu, în momentul respectiv, acel mijloc folosit și de Dumnezeu și de cezar se întoarce împotriva mea. Poți să fii om care produce capital și să fii omul lui Dumnezeu și pot să dau exemple, oameni bogați din Biblie, cum este Avram, cum este Solomon. Bine, unii vor spune că Solomon a avut partea lui de tinerețe, învolburată și tulburată. Așa este. Dar omul acesta, să nu uităm totuși, că a avut puterea în tulburările lui să-și recunoască greșeala și să întoarcă la Dumnezeu, chiar dacă spre apusul vieții. Dar a făcut pasul acesta înapoi la Dumnezeu. Părerea mea este aceasta. Eu așa consider, pe principiul ăsta. Cum cezarul își pune chipul pe ban și dai cezarului ce este al lui, Dumnezeu și-a pus chipul lui prin creație pe ființa umană. L-a creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dacă atunci când dai banul la muncă, omul care ia de la tine banul vede în tine chipul lui Dumnezeu, nu e nicio problemă. Nu e nicio problemă pentru că vei duce mai departe valoarea acelui ban prin chipul lui Dumnezeu. Dincolo de ceea ce este chipul cezarului pe ban. Dar dacă nu faci treaba asta, înseamnă că ai pierdut chipul lui Dumnezeu și te rezumi doar la chipul cezarului.
Vă desfășurați mare parte din activitate printre adolescenți. Auzim copiii încă de mici despre nume mari din domeniul acesta al online-ului, despre vloggeri, care au doar câțiva anișori și produc sume exorbitante. Și începe să fie credibil pentru ei și vedem poate un interes tot mai mic în rândul adolescenților, al tinerilor, pentru munca propriu-zisă. Mai degrabă interesul este pentru câștig. Cum poate afecta o astfel de concepție?
Afectează pe termen lung, pentru că niciodată experiența care vine înspre o minte tânără nu întâlnește și o minte, să spun eu, maturizată. Mintea tânără niciodată nu e matură. Ea e în progresie. Eu întotdeauna văd creierul ca o bibliotecă cu rafturi goale. Rafturile sunt, dar trebuie puse volumele acolo. Tu dacă ai 2-3 volume de viață, ai prins un pic din zbor și după aia ai prins o experiență care nu este a ta, te atrage pentru că vrei și tu o cale mai ușoară, preia acea experiență, dar nu ai structura necesară intelectuală să o poți fructifica, lipsește experiența individuală să o poți fructifica și te uiți doar spre final, fără ca să vezi prețul pe care l-ai de plătit ca să ajungi acolo. Pentru că de cele mai multe ori asta se livrează tinerilor, produsul final, dar nu și costul.
Și care ar fi costul?
Ei, costul acesta înseamnă de foarte multe ori anumită doză de disciplină, anumită doză de creativitate, anumită doză de bunătate, anumită doză de valoare. Puține sunt cazurile când, așa, pocnind din deget, se realizează ceva. E ca la bursă. Nu poți risca un viitor sperând că tu o să fii viitorul fluturaș. Dar unii cred această iluzie și din cauza asta pierd. Dar atunci când construiești ceva, trebuie să faci la pas. O să aduce aminte de vorba președintelui, pas cu pas. Pare simplistă, dar în spate este accentul pus pe ideea că nu te grăbi, totul se construiește. Uși prima treaptă, a doua și pe fi la etajul 1. Păi te uși ce scârmă ai de urcat. Și tot așa, perfecționarea a fost planul lui Dumnezeu, și zice Biblia, până vom ajunge la plinătatea Domnului Iisus Hristos. Asta înseamnă că noi trebuie să urcăm. Și asta este valabil și în afaceri și în a face bani.
Da, mă gândesc la un alt risc și anume rapiditatea cu care se cheltuie banii. Da. Poate că aici, să presupunem că există în mod excepțional și tineri sclipitori care pot să producă prin creativitatea lor mai mult.
Există posibilitate, într-adevăr, și nimeni nu este împotriva ei. Sunt tineri care, la vârsta, să zic, de 20 de ani, exprimă o maturitate și te întreb de unde, seamănă în gândire ca un bătrân, poate la 60 de ani deja. Da? Un tânăr spre apusul, sau începutul bătrâneții, așa. Dar, cum să zic, nu faci dintr-o floare sau dintr-un ghiocel o vară. N-ai cum. N-ai cum. Trebuie să înțelegi că acestea sunt tablouri sau fereste din care înveți despre oportunități, dar principiile rămân aceleași și rămân valabile toată viața.
Da, un alt risc cred că este și acela al lipsei de persistență.
Da,
muncă,
poate și asta fi sarcină, consecvența, că efortul care se dă deoparte, așa da. Este, pentru că în contextul acesta, ca paranteză fie spus, când oferi generației tinere variante ca să-și împlinească plăcerea pe moment, da? Și știi că mintea lor nu judecă mai departe de prezent, ei nu iau în calcul faptul că devin cumva sclav sau robi. Îți iei o mașină, zici, vreau și un bolid, ultimul râgnet, și te împrumuți de la bancă. Da, dar după aia, tu ai de dat înapoi băncii, 7, 8, 10 ani, nu știu cât, o sumă imensă de bani. Ca să satisfaci un moft de moment, tu practic te predai ca rob, dar rob de lux, pentru că tu ești la bolid, ești marele șmecher, să zic, și în spate tu, de fapt, ești legat de bancă, pentru fiecare lună te așteaptă rata. Da? Ei, aici se vede imaturitatea. Eram într-o zonă în Italia, când am ajuns pastor, oamenii veniseră din România, săraci, și au dorit și ei o soartă mai bună. Stăteau în rulote. Care erau mașinile parcate lângă rulote? Mașini de 2-3 ani. Și veneau frații noștri din Italia și îmi puneau întrebări ca pastor. Dar nu înțelegem filozofia. Zic, nici nu veți putea, pentru că noi am trăit o dramă și ne doream mai multe lucruri. Și acum există un dezechilibru între emoție și nevoia de persistență, de efort, de așteptare, de muncă la pas, da? Cu înțelepciune. Și de aceea apar aceste dezechilibre.
În concluzie, cum să ne dozăm eforturile noastre? Cum să muncim, să ne și bucurăm de rodul muncii noastre?
Cred că fiecare ar trebui să se concentreze mai întâi pe ceea ce este el ca ființă. Iar dacă reușește să se descopere pe sine, să se identifice pe sine, să se cunoască pe el însuși, se va putea bucura de lucrurile pe care el le produce sau le are în jurul lui. De aceea se spune, încearcă să găsești ceea ce te pasionează pentru ca să nu muncești niciodată. Asta ce înseamnă? Că dacă faci din pasiune un lucru, pentru că te-ai găsit pe tine, știi ce-ți place, știi unde te vezi satisfăcut și împlinit. Dacă ai descoperit lucrul acesta și investești tot ceea ce ești tu pentru că te-ai descoperit în acea zonă, creând binele pentru altul,
și cu latura aceasta, da?
Da.
Adică plus valoarea, da, pe care
asta
aduci
e plus
în viața
valoarea
altora,
pentru că
și nu scopul în sine,
exact,
profitul pe care mai apoi să-l,
exact,
utilizezi pentru propria plăcere.
Făcând acel lucru cu pasiune, împlinirea ta sau, să zic, vârful acelei pasiuni este când vezi zâmbetul celuilalt de lângă tine, îmbrățișarea pe care ți-o dă, mulțumirea pe care ți-o aduce,
starea lui de bine.
Starea lui de bine, pentru că noi suntem ființe sociale și munca, de fapt, este o altă zonă prin care trecem de pe malul nostru spre malul celui de lângă noi. Practic ne unim.
Doamnelor și domnilor, munca ne-a fost lăsată ca o binecuvântare și da, cred că fiecare dintre noi, aceia care lucrăm cu satisfacție, lucrăm cu sens și împlinire, vom avea și rezultate. Îi mulțumesc pastorului Doru Parascineț pentru dialogul purtat.
Mulțumesc și eu pentru momentele acestea frumoase.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă. Rămâneți pe calea înțelepciunii.